إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جل في علا من عذاب النار أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى واعلموا رعاكم الله أن أجسادنا على النار لا تقوى فاتقوا الله ينجيكم من عذاب أليم بعدكم همدي الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا متم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكم حسيني كما نغستهيكي كيوسيا نفسيا مكم وقوبا الله سبحانه وتعالى حقيقة سيفن جنيفيو ومفاولو والي وشاجي الله Ndugu zangu katika imani, khutuba yetu ya leo tutazungumzia madha na'malu inda nizai, kitu gani sisi tukifanye hasa inapotokea tumepishana katika dini. Tunazungumza haya kwa sababu leo mapote mengi sana yanadai kwamba yenyewe ndiyo yapo katika njia ya haki, na wale wengine ambao wana wakhalifu wao wapo katika njia ya batil. Kila pote likawa linawaitia watu katika lile ambalo wanalitaka wao. Lakini ndio katika imani, katika jambo ambalo inabidi sisi tulifahamu, Allah subhanahu wa ta'ala hakutuacha hivyo hivyo. Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna miongozo ambayo ametupatia sisi. Ile miongozo laiti kama tutaichukua na tutaifanyia kazi, hatopotea kiumbe yoyote. Na hakuna yeyote mwenye kupotea isipokuwa ni mtu kuwacha miongozo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukitaka miongozo ya Allah jalla jalaluhu, uiangalie, uitizame, uangalie ibara, mazingatio yake na kasas vile visa ambavyo vimeeleza, wallahi rudi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, utakuta kuna kadhia nyingi sana ambazo Allah amezizungumza, na kuna kadhia nyingi sana Allah amezieleza, na kuna kadhia nyingi sana Allah jalla jalaluhu ameeleza watu walipoziacha zile taratibu wakaenda katika upotovu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atii'u Allaha, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala, mtiini Allah jalla jalalu, muheshimuni Allah, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala, wa atii'u ar-rasul kadhalika, na mumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, wa ulil amri minkum kadhalika, muwatii muwaheshimu wale waliokutawalieni mambo yenu ambao ni wanazuoni. Wanazuoni wale wanazuoni wana upeo mkubwa sana katika dini kuliko mtu mwingine yoyote katika zama tulizokuwa nazo. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa nyie mtakuwa mmekusana, umeingia mzozo kati yenu nyie, fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtakuwa mmekosana katika jambo lolote, mmekosana, hamjui ufumbuzi wake, sasa hii tutalifanya vipi? Hamjui halali wa jambo, wala hamjui haramu wa jambo, hamjui bid'a zake, wala hamjui nafila zake, hamfahamu kabisa. Fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtakosana katika jambo lolote, Allah katuambia, farudduhu ila Allahi wa rasulu, farudduhu ila Allahi wa rasul, basi jambo lile mlilokusana nyie lirudisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na mlirudishe kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, lakini ikiwa nyie mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mnaamini siku za mwisho. Kwa hiyo aya hii inatupatia ufumbuzi kwamba sisi tukikosana katika mambo, basi turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni Qur'ani tukufu, kadhalika na turudi kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, si kwa yoyote yule. Ndio katika imani, jambo la Waislamu kurudi katika Qur'ani ni jambo la lazima, ni jambo la wajibu. Waislamu warudi katika Qur'ani, maisha ya Waislamu wafate mfumo wa Qur'ani, maisha ya Waislamu wote wakitaka usalama wao duniani pamoja na akhera yao, lazima warudi ndani ya kitabu kitukufu Qur'ani tukufu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu mwalimu ambaye ni mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, Allah mwenyewe akaanza kumkusudia huyu, akamwambia kwamba kwa sababu mtume amepewa Qur'ani, amepewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala miongozo, Allah akamwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, ittabi ma uhiya ilayka min rabbika, wewe mwenyewe mtume fata yale ambayo umepewa wahi kutoka kwa Mola wako. Ittabi ma uhiya ilayka min rabbika, fata yale ambayo umepewa wahi kutoka kwa Mola wako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam anahusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ittabi, fata ma uhiya ilayka min rabbika, yale ambayo umepewa wahi kutoka kwa Mola wako. La ilaha illa hu, hapana mola pasi kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ridu 'anil mushrikin, wape mgongo washirikina, wapuuze washirikina, achana nao washirikina, yale wanayofanya washirikina si haki, wale wanayofanya wale washirikina, hawa washirikina wewe wapuuze, achana nao. Allah anamwambia mtume swallallahu alayhi wasallam, ittabi fata ma uhiya ilayka min rabbika, yale ambayo wewe umepewa wahi kutoka kwa Mola wako. La ilaha illa hu, Hapana mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah mwenyewe. Wa ardhi anil mushrikin, na wapuuze wadharau washirikina, yale wanayofanya yape mgongo washirikina. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akimwambia kwamba fastamsik billadhi uhiya ilaik, shikamana na yale ambayo umepata wahi, hayo yashike, yasikilie, usiatie. Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam fastamsik billadhi uhiya ilaik, shikamana na yale ambayo wewe umepewa wahi, shikamana na hayo hayo, usiatie. Subhanallah. Akawaambia kwamba innaka ala siratin mustaqim, hakika wewe upo katika njia iliyonyoka. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa ta'ala akatuambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yupo katika njia iliyonyoka. Akasema vile vile Allah Subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume kwamba hii Qur'ani wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika, na hii Qur'ani ni ukumbusho kwa wewe Mtume mwenyewe, kadhalika wa liqaumika, na ni ukumbusho kwa watu wako. Wasawfa tusalun, na wallahi punde mtaulizwa. Kwa hiyo tukaambiwa kwamba sisi tukiacha miongozo ya Qur'ani, kesho Allah Subhanahu wa ta'ala atatuuliza mifumo yetu tuliyoifanya. Hili jambo lifahamike. Sasa leo ndugu zangu katika imani, mizozo imekuwa ni mingi sana. Kila kundi, hasa vipindi hivi ambavyo vinakuwa ni vipindi vya misimu fulani. Kwa mfano kama sasa hivi kuna watu wanasherehekea uzazi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanasherehekea jambo hilo. Wanasherehekea, na kadhalika wanawasema vibaya wale ambao hawasherehekei mafundisho, hawasherehekei kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa sisi tunawaambia kwamba tunasema ya kwamba tukitaka sisi usalama, tuangalie kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukitaka sisi usalama, tuangalie mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuambia kwa vile vile tuangalie baada yake yeye, tuangalie wale maswahaba zake, yale mambo wameyafanyia kazi vipi na wameyaamua vipi. Wallahi, na sisi tukifanya vile, tutakuwa huu ndio usalama wetu, na tutakuwa tumesalimika. Na tukienda kinyume na wema waliotangulia salafu saleh, tukaenda kinyume nao, basi tufahamu kwamba tumezitangazia nafsi zetu sisi wenyewe kupondoka, tutakuwa tumepotea kabisa. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal babul karim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ba'd. Baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa ta'ala, kadhalika na kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kuhusieni nyie pamoja na kuhusia nafsi yangu mara nyingine kumuogopa Allah Subhanahu wa ta'ala na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khutuba yetu tunazungumzia madha na'malu 'inda an-niza'i, kitu gani sisi tukifanye wakati umepotokea mzozo, watu wamepishana, tufanye kitu gani. Tukaja kuona kwamba ambacho tunatakiwa tukifanye sisi ni kurudi katika Qur'ani tukufu. Ndio katika imani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada kuwa ameona alama dalili za yeye kukaribia kufa, kuna baadhi ya usia ambazo aliwaatia wale waliokuwa pamoja naye ambao ni maswahaba wake. Rawi al-Imam al-Bukhari, bakia al-Imam al-Bukhari min hadithi Zaid ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Zaid ibn Arqam nilimsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yakula anasema ala wa inni tarikum fikum thaqalaini, jamani tambueni, ala tambueni, wa inni tarikum tarikun, hakika mimi tarikum fikum thaqalaini, hakika mimi nimekuatieni kwenu nyie vizito viwili. Ahduhuma, kimoja ya vizito hivyo viwili, kitabullah, ni kitabu cha Allah azza wa jalla. Mtume anaongea maneno haya, ala tambueni ya kwamba ala wa inni tarikun fikum thaqalaini, mimi ninakuatieni vizito viwili. Ahduhuma, kimoja ya viwili hivyo, kitabu Allah azza wa jalla, ni kitabu cha Allah azza wa jalla. Mtume akasema wa huwa hablullah, na hiyo ndio dini ya Allah, kitabu cha Allah, hiyo ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwaambia maswahaba, famani tabahu, yule ambaye atafuata Qur'ani, Qur'ani jinsi ilivyo, mtu akaamua maisha yake yeye na mke wake na watoto wake, akaamua mtu maisha yake, famani tabahu, yule ambaye atafuata Qur'ani maisha yake, mtu ameamua kufuata Qur'ani, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana ala alhuda, mtu huyu atakuwa katika uongofu. Yule mtu maisha yake wala usipate shida, mtume anakuwe anakuelekeza, anasema famani tabau, yule ambaye atafuata Qur'ani kana ala alhuda, huyu mtu atakuwa katika uongofu. Sasa wewe jiangalie mwenyewe maisha yako hayo unayofanya, kweli unafuata Qur'ani? Kuuza kwako, kuishi kwako, kununua kwako, ibada zako, kweli unafuata Qur'ani au unafuata vitu vingine? Akasema vile vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waman tarakahu, na yule ambaye ataiacha Qur'ani, ataipuuza Qur'ani, kana ala dhalala, huyu mtu anakuwa katika upotevu. Mtu atakayeamua kwamba maisha Qur'ani mbali kabisa, hajui Qur'ani wala hataki kuisoma wala haifundishi, mtu huyu atakuwa katika upotevu. Hiyo jambo lifahamikwe. Kwa hiyo sisi kama sisi tukausiwa katika hadithi hii kusikamana sana, kushikamana na Qur'ani, katika riwaya nyingine ambayo ameipokea Abi Daud anasema kala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam wa inni tarikum fikum thaqalain lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima. Mtume sallallahu anawaambia kwamba na mimi nimekuatieni vizito viwili, hamtopotea kabisa muda ambao mtashikamana navyo, kitabu Allah wa sunnati, kitabu cha Allah kadhalika na sunna zangu mimi, hamtapotea. Kadhalika ndugu katika imani, hili jambo hili lifahamikwe. Kwa sisi Waislamu leo tuna wajibu mkubwa, maisha yetu, ibada zetu zote tufate miongozo ya Qur'ani, na huu ndio usalama wetu. Tukaenda kinyume na hapo, basi tujue kwamba sisi kama sisi tumejitangazia upotovu kabisa. Hili jambo lifahamikwe. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam atuelezea sahaba al-Irbad ibn Thariya radiyallahu ta'ala anhu qala, anasema sahaba wa'adhana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallam maw'idatan, siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam alitupa maw'idha, alitukumbusha maw'idha. Hayo maw'idha hayo yalikuwa ni makali sana sana sana, dharafati min al-uyun, hayo maw'idha yalipokuwa makali,
yakabubujisha machozi macho yetu. Yaani kila sahaba baada mtume kuwa anaongea, maswahaba wanalia machozi, wanalia jinsi yale mawaidha yalivyokuwa ni makali. Wawajilat min alqulub, yale mawaidha nyoyo za maswahaba zikawa zinaogopa, zikawa zinatetemeka kwa yale mawaidha yalivyokuwa makali. Fakulna, sisi tukasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, la mawaidha tu muwaddi, haya mawaidha uliyotupatia leo ni kama vile mawaidha ya mtu ambaye anaaga. Yaani mawaidha tumevyoyaona, yaani kwa muda utakapo, yaani tunavyoona ni kama vile unatuaga wewe mtume. Wakamwambia maswahaba, madha taahadu ilaina, kitu gani unatupatia ahadi? Sikizeni maneno haya. Kitu gani unatupatia ahadi wewe mtume? Haya mawaidha unayotuambia leo hivi, sawa sawa unatuaga wewe. Fakala sallallahu alayhi wa alihi sallam, akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, taraktukum ala albayda, taraktukum ala albaydai, mimi leo nakuwateni katika mwangaza. Yani hata ikitokea nimekufa, nakuwateni mpo katika mwangaza, mpo ya, mambo yako wazi kabisa, hakuna jambo lililofichikana, na kuwateni katika mwangaza wa wazi kabisa. Taraktukum ala albayda, na kuwateni katika mwangaza. Lailuha kanahariha, na kuwateni katika mwangaza. Lailuha, usiku wake. Kanahariha, ni sawa sawa na mchana wake. Yani katika Uislamu jambo linalojulikana usiku ndio lile lile linalojulikana mchana. Yani maana yake kwamba hakuna jambo usiku linajulikana na mchana halijulikani, la, jambo la usiku ndio la mchana. Mtume anamwambia lailuha kanahariha, usiku wake ni sawa sawa na mchana wake. La yazighu anha ba'di illa halikun, la yazighu anha, hato hata muongozo baada yangu mimi, mtu akaamua kuwacha muongozo, illa halikun, isipokuwa aliangamia. Yani mtume anawaambia yule ambaye ataacha mafundisho yangu mimi, ataacha muongozo wa Qur'ani, akaacha muongozo wa sunna zangu mimi, basi atakuwa amepotea moja kwa moja. Mtume akamwambia kwamba fa'alaykum bisunnati, jilazimisheni nyie kufata sunna zangu mimi, jilazimisheni kufata sunna zangu mimi. Mkitaka muongoke nyie, jilazimisheni kufata sunna zangu mimi. Kadhalika wa sunna khulafa'i ar-rashidin, namjilazimishe kufata sunna za makhalifa wale waongofu. Al-mahdiyin, wale waongofu. Adhu alaiha bin nawadid, sunna hizo zingateni kwa minu ya magego, usiweke mbele hapa, unaweza ukajikua meno ya mbele kwa pia kelele ya kaatia. Adhu alaiha bin nawadid, ngateni kwa menu ya magego. Mtume anaambia maswahaba wasikamane na sunna, wangate kwa menu ya magego. Ndio katika imani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi sallam baada ya kufariki yeye, waliobaki kwamba ni taa, miongozo ni masuhaba. Masuhaba Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, hawa ndio taa, mataa yetu sisi. Mtume anasema kwamba tushikamane na sunna za makhalifa waongofu baada yake yeye. Sasa tufahamike ya kwamba hakuna jambo ambalo wale maswahaba wataacha kulifanya tuje tulifanye sisi tujue hali ya kuwa tumepotea. hapana jambo lolote. Wale maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wenyewe hawakulifanya, tukaja sisi kulifanya, tujue jambo hilo tumepotea kabisa. Na Allah katuuliza wale maswahaba akiwemo Abu Bakar, anasema mimi nilifanyia kazi mambo ya mtume yote. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anasema alifanyia kazi mambo ya mtume yote. Rawi al-Imam al-Bukhari, amepokea Imam al-Bukhari min hadith Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, kwa Imam al-Bukhari katika hadith Aisha anasema qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya'malu bihi illa 'amaltu. Anasema Abu Bakar huyu, mimi lastu tarikan shay'an, mimi sijaacha kitu chochote, sijaacha kitu chochote. Kitu hicho kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu. Anasema Abu Bakar, mimi sijaacha kitu chochote ambacho alichokuwa anakifanya mtume isipokuwa na mimi nilikifanya. Hawa ndio maswahaba hao. Mambo yote mtume aliyofundisha, yote waliyofanya na yote waliyatekeleza. Tunaelewana Uislamu eh? Ili jambo lifahamike. Sema Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kwamba lastu tarikan, sikuwa ni mwenye kuacha shay'an, kitu chochote kile, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi. Anasema mtume alikuwa anakifanya kile kitu isipokuwa na mimi nilifanyaje, nilikitenda au mimi nilikifanya. Wa inni akhsha, na mimi naogopa, in taraktu shay'an min amrihi. Anasema Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mimi naogopa ikiwa nitaacha kitu chochote katika maamrisho ya mtume, naogopa an azigha, kwamba nitapotea. Ndio katika imani. Hawa ni maswahaba wanaogopea kwamba akiacha jambo ambalo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa analifanya, anaogopa atapotea. Nyie mnafahamu vita vya Uhud. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaambia maswahaba, kaeni kwenye mlima hapa, tusinde, tusishindwe, msishuke hapa juu. Wale Waislamu, wale maswahaba, shetani akawachezea. Allah akakadiria aliyokadiria wale maswahaba, baada ya kuona mtume sallallahu alayhi wasallam vita anaanza kuishinda mtume, wakashuka katika ule mlima ambao wakakhalifu amri moja ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kilichowapata ni mnakifahamu, mtume alipigwa mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam akang'olewa meno kwa sababu ya kuacha amri moja tu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi leo tunaacha maamrisho mangapi ya mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtu atakata ndevu, mtu ataacha kuswali, mtu ataacha kuswali, swala inasalia mtu amekaa. Mtu akiwa katika mambo yake, kuuza duka, kununua, sala inampita. Tunaacha maamrisho mengi sana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sanduku katika imani. Tufahamu ya kwamba haya ambayo wanayofanya watu wa bid'a katika mwezi tuliokuwa nao huu ni uzushi. Kuna tuma ambazo wanazielekeza katika dini. Mtume wa Allah, tunaamini sisi, anasema nimewaacha katika mwangaza, hakuna kitu chochote isipokuwa mtume amekifundisha. bali mtume alifundisha mpaka adabu za kwenda chooni. Mtu kila kuingia chooni uanze mguu wa kushoto, ukitaka kutoka chooni mguu wa kulia. Kadhalika mtume swalla Allahu alayhi wasallam amefundisha mpaka adabu za kula. Kadhalika mtume swalla Allahu alayhi wasallam amefundisha mpaka adabu za sisi kumswalia yeye. Hawa watu wa bid'a wanaojifanya kwamba wanamswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kusherehekea, wallahi wanatuhuma nyingi sana. Tuma ya kwanza ambayo wanaelekeza kwa mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwamba mtume swalla Allahu alayhi wasallam kuna baadhi ya mambo ameyaficha. Yale mambo mtume aliyoyaficha wao wameyavumbua. Kama wamevumbua wao ndio maana wanayafanyia kazi. Subhanallah, kalla wallah, mtume swalla Allahu alayhi wasallam hajaficha jambo hata moja. Qillatu ilmin, ni uchache wa elimu yao, ni ule uchache wa elimu yao. Sasa haya wanayofanya, wafahamu ya kwamba wapo katika uzushi, na yoyote atakayefanya jambo la uzushi, yoyote atakayezua ibada yoyote ambayo Allah hajaifundisha wala mtume hajaifundisha, ili jambo lifahamike kwamba halina malipo. Rawal Imamu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidhi wa ghayrum min wa ghayruhum, na wengine wasiokuwa wanapokea hadithi, min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anasema Aisha, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yoyote atakayefanya amali yoyote, yoyote atakayefanya tendo lolote, tendo hilo atakalolifanya sisi tukawa hatukulifundisha, fahuwa raddun, siku ya kiyama atalibishiwa jambo lake. Kala Ibn Rajab Hanbali rahimahullah, asema Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, faman takarraba ila Allah bi'amali, yoyote ambaye atajikurubisha kwa Allah jalla jalaluhu kwa tendo lolote, lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu kurbatan, tendo lile alilofanya kujikurubisha kwa Allah, Allah hajalifanya yeye ndio tendo la kujikurubisha kwake, ila Allah wa rasuli, kwa Allah au kwa mtume. Akasema fa'amaluhu batilun, matendo yake yale yatakuwa ni batil. Hawa watu wa bid'a wallahi tuwasikitikieni sana, wanapoteza pesa nyingi sana, wanapoteza muda wao katika mambo ambayo yasiyokuwa na mafunzo ya mtume swalla Allahu alayhi wasallam, katika mambo ambayo hawalipi. Na Uislamu kufikia hapa ni sababu tumeacha miongozo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi na saha zangu kwenu, tukitaka usalama wetu, usioni aibu, usimuone aibu yoyote, sema kama Allah alimwambia mtume, fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim, shikamana na yale ambayo umepewa wahyi, hakika wewe upo katika njia iliyonyoka. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika, na hii Qur'ani ni ukumbusho kwako wewe mtume na watu wako. Wa sawfa tusalun, siku ya kiyama mtaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo lifahamike hivyo. Lakini ukaamua kuwa unajitangaza katika bid'a, katika bid'a umo, katika sunna umo, wallahi unaupelekea moyo wako katika hasara, wallahi unaupelekea moyo wako katika maangamizi. Na unasema unazuoni, bid'a ahabu ila ibilisi, minal maasiya, bidaa. Ibilisi anaipenda sana bidaa kuliko hata madhambi, kwa sababu mtu wa madhambi, mwenye kufanya madhambi ya uzinifu, anaweza baadaye akapata uongofu akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu mwenye kufanya bid'a hawezi akatubia kwa Allah. Kwa sababu gani? Anajiona yeye yupo katika dini, hawezi akatubia. Ndio maana Muislamu, jiepusheni sana 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 na bid'a. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiwaambia kwamba kullu bid'atin dalala, kila bid'a yoyote ile ni upotevu. Kila bid'a yoyote ile, uzusi wote ni upotevu. Wa fi riwaya wa kullu dalalatin fi an-nar, au wa kullu dalalatin fi an-nar, na kila upotevu utampelekea mtu motoni. Waislamu, tufuateni miongozo ya Allah subhanahu wa ta'ala, tufuateni mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, tufuateni mafundisho ya Qur'ani, tufuateni mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuangalie vile vile na masuhaba waliishi vipi, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wale masuhaba walikuwa na elimu kubwa sana kuliko mtu yeyote katika zama zetu. Kwa hiyo mtu katika zama hizi akifanya jambo ambalo masuhaba hawajalifanya, huyu mtu tunamhukumu moja kwa moja yupo katika upotovu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin.